My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, είμαι ευγνώμων που είμαι μαζί σας σε αυτή την ειδική περίσταση. Αυτή η εκδήλωση είναι ιστορική, επειδή παρευρίσκονται 173 νέοι πρόεδροι Ιεραποστολής και οι σύντροφοί τους. Προέρχονται από 19 διαφορετικές χώρες και έχουν ανατεθεί να υπηρετήσουν σε 50 έθνη σε όλο τον κόσμο. Αυτός ο υψηλότατος αριθμός νέων Προέδρων Ιεραποστολής αποτελεί ένα σημαντικό σημείο ότι ο Κύριος επισπεύδει το έργο Του. Το Ιεραποστολικό έργο ζωντανεύει όταν ακούμε αξιοσημείωτες ιστορίες ατομικής μεταστροφής. Θα ήθελα να αρχίσω το μήνυμά μου σήμερα με μια συζήτηση που καταγράφηκε προσφάτως με την αδελφή Νίλ Μάριοτ, η οποία υποστηρίχθηκε ως δεύτερη σύμβουλο στη Γενική Προεδρία Νέων Γυναικών. Πολλά μαθήματα μπορούν να πάρθουν καθώς ακούτε με προσοχή την ιστορία της. Αδελφή Μάριοτ, είχα το προνόμιο να συναναστραφώ κατά το παρελθόν με εσάς και τον αγαπητό σύζυγό σας, τον Ντέιβιντ, όμως τα περισσότερα μέλη της Εκκλησίας δεν σας γνωρίζουν όπως εγώ. Θα ήθελα σαν πρόθυμα να μας πείτε λίγο για τη μεταστροφή στην Εκκλησία.
Σας ευχαριστώ, Πρεσβύτερε Νέλσον. Όταν ήμουν 22, μετακόμισα στη Βοστόνη, στη Μασαχουσέτη, για να εργαστώ. Και εκεί συνάντησα δύο μέλη της Εκκλησίας. Και ένα εξ αυτών είπε: Είμαι Μορμόνος. Και η συγκάτοικός μου και εγώ είπαμε: Τι είναι Μορμόνος? Έτσι, ένας από αυτούς είπε: Λοιπόν, θα θέλατε να φέρουμε δύο φίλους στο διαμέρισμά σας, ούτως ώστε να σας πούν περισσότερο για τα πιστεύω μας? Έτσι, περίπου μια εβδομάδα αργότερα έφεραν δύο φίλους και ήταν η πρώτη φορά που έβλεπα μορφωμένους Ιεραποστόλους. Και πρέπει να πω ότι είχα πολλές ερωτήσεις. Όμως εξακολούθησαν να έρχονται και τελικώς επέστρεψαν στο σχέδιο σωτηρίας. Και ακόμη μπορώ να θυμηθώ εκείνη τη βραδιά. Τόσο καλά είπαν: Προτού έλθεις εδώ, ζούσες σε έναν κόσμο πνευμάτων με τον επουρένιο πατέρα σου. Είσαι μια θυγατέρα πνεύμα εκείνου. Πρεσβύτερε Νέλσον, αναγνώρισε αυτά τα λόγια. Μου ήσαν οικεία. Ποτέ δεν τα είχα ακούσει σε αυτή τη ζωή, αλλά ήξερα ότι τα είχα ακούσει πριν κάπου. Στο τέλος αυτής της συνάντησης, ένα εκ των μελών μίλησε και είπε: Θα ήθελα να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Με κοίταξε κατευθείαν και είπε: Νίλ, πώς νιώθεις για το βιβλίο του Μόρμον? Και τα λόγια που βγήκαν από το στόμα μου ήσαν: Νομίζω ότι είναι αληθινό. Ήμουν τόσο σαστισμένη που άκουσα αυτά τα λόγια να ύπτονται στον αέρα. Και εκείνος, πολύ συνετός, δεν προσπάθησε και μου είπε να κάνω απλώς: Τότε λοιπόν, με αυτή την κατανόηση, τι πρόκειται να κάνεις? Και του υποσχέθηκα εκείνη την νύχτα ότι θα προσευχόμουν εντύμως. Γονάτισα στο υπνοδωμάτιό μου και απλώς είπα: Επουράνιε Πατέρα, αν αυτή είναι η αληθινή εκκλησία του Σωτήρος επάνω στη γη, θα βαφτιστώ. Απλώς πρέπει να ξέρω ότι είναι αληθινή. Και αμέσως μια φωνή στο κεφάλι μου ή στην καρδιά μου είπε: Είναι αληθινή. Έτσι, και σηκώθηκα από κάτω που ήμουν γονατισμένη και είπα: Είναι αληθινή. Σχεδόν έπληκτη με αυτή την υπέροχη απάντηση. Και τηλεφώνησα το πρόεδρο Ιεραποστολής το επόμενο πρωί και είπα: Γεια σας, πρέπει να βαφτιστώ.
Φαντάζομαι ότι χάρηκε πολύ να ακούσει από εσάς. Είχατε κάποιο αίσθημα για τους προσγόνους σας?
Λοιπόν, είναι ενδιαφέρον που το ρωτάτε αυτό, επειδή η πρώτη μου κλίση στην εκκλησία ήταν τόσο εμπνευσμένη. Ο επίσκοπος με κάλεσε μέσα και με ρώτησε αν θα γινόμουν μέλος της γενεολογικής επιτροπής. Έγραψα στις δύο γιαγιάδες μου που ήταν στις δεκαετία των 80 τους. Θυμάμαι ότι ήταν αρκετές εβδομάδες, αλλά το ταχυδρομείο ήλθε και έλαβα ένα μικρό κουτί γεμάτο φωτογραφίες και ονόματα στο πίσω μέρος και μικρές σημειώσεις. Και έτσι κάθισα κάτω στο πάτωμα του υπνοδωματίου μου και άρχισα να κάνω σωρούς της οικογένειας Today, της οικογένειας Hill, της οικογένειας Rail, της οικογένειας Fielding. Και καθώς τα ταξινομούσα, ξαφνικά απλώς κοίταξα επάνω. Δεν είδα τίποτα, αλλά το δωμάτιο ήταν γεμάτο. ένιωσα ότι ήταν γεμάτο ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονταν και ήσαν ευτυχισμένοι και μπορούσαν να αισθανθώ κάπως την παρουσία τους. Νομίζω ότι μέσα στα πρώτα 2 ή 3 χρόνια που ήμουν μέλος έκανα περίπου 70 ονόματα. Πρικοδότησα περίπου 70 ονόματα στο ναό. Θα τα έστελνα εδώ στους συγγενείς του Ντέιβιτ, του σύζυγού μου. Θα μιλήσω για τον Ντέιβιτ.
Oh, σας παρακαλώ, πείτε μας ποιος είναι ο Ντέιβιτ.
Ο Ντέιβιτ είναι τόσο ξεχωριστός. Ήταν ένα από τα μέλη που με ρώτησε αν θέλω να μάθω περισσότερο για την Εκκλησία. Παντρευτήκαμε στο ναό του Salt Lake, μόνο 13 μήνες μετά τη βάφτισή μου.
Λοιπόν, δεν είναι ένα επιπλέον όφελος το να είσαι μέλος Ιεραπόστολος?
Ναι, το συνιστώ.
Λοιπόν, εσείς και ο Ντέιβιτ έχετε μια ωραία οικογένεια τώρα. Πείτε μας για την οικογένειά σας.
Λοιπόν, έχουμε 11 παιδιά. Και όταν παντρευτήκαμε, θέλαμε να αποκτήσουμε μια οικογένεια. Να ξεκινήσουμε μια οικογένεια. Και τα παιδιά απλώς ήρθαν. Ήσαν εκλεκτά πνεύματα.
Κάποια συμβουλή που έχετε για τις υπέροχες αδελφές μας, οι οποίες προσπαθούν να ισορροπήσουν το να είναι σύζυγοι και μητέρες και πιστές δούλες του Κυρίου, μαθήτριες του Κυρίου?
Λοιπόν, μου αρέσουν οι συγκεντρώσεις της Εκκλησίας. Το ξέρω αυτό ακούγεται παράξενο, αλλά η καρδιά μου είναι στο σπιτικό μου. Και έτσι με κάθε κλίση και πράγματι φαίνονται ότι οικοδομούσα πνευματικός ο ένας τον άλλον, θα φρόντιζα πρώτα το σπιτικό μου. Έχασα ορισμένες συγκεντρώσεις, αλλά δεν ήταν... αποτελούσαν εισβολή στην οικογενειακή μου ζωή. Αν μη τι άλλο, με δίδαξα να είμαι καλύτερη μητέρα.
Είστε καλύτερη μητέρα επειδή έχετε γυροβολήσει το Ευαγγέλιο.
Σωστά.
Λοιπόν, είμαστε τόσο ευγνώμονες για εσάς, για την υπηρέτηση που έχετε προσφέρει και θα προσφέρετε ακόμη.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ, αδερφή Μέριελ. Δεν είναι εμπνευσμένη και διδακτική η ιστορία της? Προσέξατε τη συνεργασία μεταξύ μελών και αποστόλων? Ενδιαφέρονταν πραγματικά για εκείνη. Έγινε σύζυγός της. Αισθανθήκατε τον ρόλο των συγγενών στην άλλη πλευρά του πέπλου, οι οποίοι ενδιαφέρονταν επίσης για εκείνη? Μπορέσατε να νιώσετε την καλοσύνη μιας γυναίκας η οποία αγαπά τον σύζυγό της και τα παιδιά της? Όταν αισθάνομαι τη χαρά που έχει έλθει στη ζωή της και στις γενναίες που θα ακολουθούν, η μαρτυρία μου ενδυναμώνεται και αυξάνεται ο ενθουσιασμός μου να διαδώσω το Ευαγγέλιο. Πάρα πολύ συχνά χωρίζουμε το έργο του Κυρίου σε μέρη τα οποία θεωρούμε άσχετα. Είτε πρόκειται περί κήρυξης του Ευαγγελίου σε μη μέλη, περί υπηρέτησης νέους νεοφώτιστους, περί εκ νέου ενεργοποίησης λιγότερων ενεργών μελών, περί διδασκαλίας και ενδυνάμωσης ενεργών μελών ή περί επιτέλεσης οικογενειακής ιστορίας και δραστηριότητας ναού, το έργο είναι αδιαίρετο. Αυτά δεν είναι ξεχωριστά. Όλα αποτελούν μέρος του έργου σωτηρίας. Τα άτομα στην άλλη πλευρά του πέπλου αγαλιούν και φωνάζουν εγκόμια όταν οι απόγονοί τους αποδέχονται ή επιστρέφουν στο Ευαγγέλιο, επειδή γνωρίζουν ότι οι απόγονοί τους είναι τώρα εις θέση να επιτελέσουν ζωτικές διατάξεις του ναού για λογαριασμό τους, συνδέοντας γενναίες που έχουν περάσει. Αυτό είναι ένα μάθημα που πήρε η αδερφή Μάριοτ λίγο μετά τη βάφτισή της. Ελπίζω κάθε μέλος της Εκκλησίας να έχει την ευκαιρία να βιώσει αυτήν την ανυψωτική αγάπη από τους προγόνους. Για να διευκρινίσω πόσο αναμένει ο Ουράνιος Πατέρας να αγαπάμε αλλήλους, θα σας διηγηθώ μια παραβολή με τίτλο «Ένας πατέρας στην ώρα ύπνου». Ένας στοργικός πατέρας κάθεται στο σπίτι ένα βράδυ αφού η σύζυγος και τα παιδιά του έχουν πάει στο κρεβάτι. Νιώθει μια παρόρμηση, μια προτροπή να ελέγξει τα παιδιά. Βγάζει τα παπούτσια του και περπατάει ήσυχα προς την πόρτα του δωματίου. Στο αμυδρό φως από μια ανοιχτή πόρτα βλέπει 2 μικρά κεφαλάκια στα μαξιλάρια και κουβέρτες να καλύπτουν αυτά τα κουκουλωμένα παιδιά να κοιμούνται βαθιά. Καθώς ακούει την ήσυχη αναπνοή τους, ο νους του επαναλαμβάνει σκηνές από νωρίτερα κατά την ημέρα. Ακούει το γέλιο τους καθώς έπαιζαν μαζί. Βλέπει τα χαμόγελά τους καθώς είχαν πικνίκ και τα γελάκια τους όταν τους έπιασαν να ταΐζουν παγωτό τον σκύλο. Η υπομονή για τα παιδιά έρχεται πιο εύκολα όταν κοιμούνται. Καθώς κοιμούνται, εκείνος συλλογίζεται τι χρειάζονται και πώς μπορεί να τα βοηθήσει. Νιώθει ένα κύμα αγάπης και ένα ισχυρό καθήκον να τα προστατεύσει. Πηγαίνει με τις μύτες των ποντιών σε ένα δεύτερο υπνοδωμάτιο που θα πρέπει να είναι δύο μεγαλύτερα παιδιά. Βλέπει δύο κρεβάτια, αλλά ανησυχεί όταν βρίσκει πως ένα από αυτά τα κρεβάτια είναι άδειο. Γυρίζει πίσω και πηγαίνει στο γραφείο, όπου στην περίπτωση βρίσκει την κόρη του που έλειπε. Εκεί την βρίσκει στην καρέκλα να διαβάζει ήσυχα ένα βιβλίο. «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ», είπε εκείνη. Τραβά μια καρέκλα δίπλα της, μιλούν για την ημέρα της, για τους φίλους της, για τους στόχους και τα όνειρά της. Αργότερα εκείνη επιστρέφει στο κρεβάτι και ο πατέρας κάνει έναν τελικό γύρο προτού σβήσει τα φώτα και αποσυρθεί στο κρεβάτι του. Το πρωί, ο πατέρας βοηθά την αγαπητή σύζυγό του, καθώς προετοιμάζει πρωινό. Βάζει μία θέση για καθένα από τα παιδιά τους, ακόμη και για το μικρότερο, που του αρέσει να κοιμάται περισσότερο. Οι μυρωδιές από την κουζίνα σηκώνουν τα παιδιά και έρχονται τρέχοντας γρήγορα και κάνοντας θόρυβο. Όμως μία καρέκλα είναι άδεια. Ο πατέρας του ζητεί να περιμένουν, ενώ πηγαίνει να ξυπνήσει το παιδί που λείπει. Σύντομα, όλη η οικογένεια είναι μαζί και απολαμβάνει το πρωινό της. Τώρα, τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή την απλή παραβολή? Ο πατέρας ακολούθησε την παρόμοιση του να ελέγξει τα παιδιά του. Αξιολόγησε τη σχέση του μαζί τους. Αναζήτησε ένα παιδί που έλειπε. Οι πράξεις του παρακινήθηκαν όλες αμιγώς από αγάπη. Δεν έκανε αυτό που έκανε επειδή είχε διαβάσει έναν οδηγό. Κανείς δεν του έδωσε μια κατάσταση διενέργειας ελέγχων. Ακολούθησε τα συναισθήματα της καρδιάς του. Το ίδιο είναι και με το αποστολικό έργο. Οι πιο αποτελεσματικοί αποστολοί πάντοτε ενεργούν από αγάπη. Η αγάπη είναι το λιπαντικό και η ζωή του καλού ιεραποστολικού έργου. Ο πατέρας στην παραβολή αγαπούσε κάθε παιδί. Επομένως, και εμείς θα πρέπει να ενεργούμε από αγάπη για να βοηθούμε όλους, όχι μόνο τους λίγους αυτούς που προτιμούμε. Ευκαιρίες έρχονται με διάφορους τρόπους και δυστυχώς κάποιες από αυτές είναι χαμένες ευκαιρίες. Ένα παράδειγμα προέρχεται από τη δική μου οικογένεια. Και οι 8 προπάποι μου ήταν νεοφώτιστοι στην Εκκλησία στην Ευρώπη. Όλοι τους μετανάστευσαν στην Αμερική. Το Ευαγγέλιο σήμαινε τα πάντα για εκείνους. Εντούτοις, ορισμένοι στην μετέπειτα γενεά των γονέων μου έφυγαν από τη δραστηριότητα στην Εκκλησία. Συνεπώς, μεγαλώσα σε ένα σπίτι όπου οι γονείς μου δεν παρευρίσκονταν σε συγκεντρώσεις της Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια των πολλών ετών χειρουργικής εξειδίκευσης και ερεύνης, η σύζυγός μου και εγώ ζούσαμε μακριά από τους γονείς μας, με τα παιδιά μας, σε άλλα μέρη της χώρας. Από συνεχές ενδιαφέρον και ακόμη και αγωνία για την αιώνια ευημερία των αγαπημένων μου γονέων, έγραψα ένα εγκάρδιο γράμμα στον επίσκοπό τους. Το γνώριζα καλά και είχα μεγάλες ελπίδες ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Εξέφρασα την αγάπη μου για τους γονείς μου και ζήτησα από αυτόν τον καλό επίσκοπο αν θα μπορούσε να προσκαλέσει ή να καλέσει κάποιον να διδάξει το Ευαγγέλιο στους αγαπητούς μου μητέρα και πατέρα. Αργότερα έλαβα μία απάντηση από τον επίσκοπό τους. Έγραψε πόσο λυπόταν που δεν είχε κάνει κανέναν να καλέσει για να διδάξει τους γονείς μου. Η απάντηση του επισκόπου κατέστρεψε τις ελπίδες μου. Δεν είχε κανέναν να τον βοηθήσει. Τώρα στην εποχή μας, αυτό δεν θα πρέπει να συμβεί ποτέ. Ποτέ ξανά δεν χρειάζεται να αισθάνεται ένας επίσκοπος με άδεια χέρια. Τώρα οι επίσκοποι έχουν μέλη του Συμβουλίου τομέα του, ηγέτε Ιεραποστολή τομέα και Ιεραποστόλου, έτοιμου, πρόθυμου και ικανού να βοηθήσουν να διασώσουν γονεί των παιδιών που παρακαλούν. Δεκαετίες αργότερα, οι γονείς μου μεταστράφηκαν αληθώς στον Κύριο, επισφραγίστηκαν στο ναό και τα παιδιά τους επισφραγίστηκαν σε αυτούς. Όμως δεν θα ξεχάσω ποτέ το μάθημα που έμαθα από την εμπειρία τους. Θα μπορούσε ένας ιστορικός πατέρας στους ουρανούς, ο οποίος μας πρόσταξε να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο σε κάθε πλάσμα, να θέσει ποτέ μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ όσων δεν είχαν ακούσει ποτέ το Ευαγγέλιο και όσων είχαν ακούσει μια φορά και μετά το ξέχασαν. Ασφαλώς η απάντηση είναι όχι. Το έργο σωτηρίας δεν αποκλεί κανέναν. Οι Ιεραπόστολοι και μέλη της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων Τελευταίων Ημερών αποστέλλονται για να εργαστούν στον αμπελώνα του Κυρίου για την σωτηρία των ψυχών των ανθρώπων. Αυτό περιλαμβάνει το ιεραποστολικό έργο από μέλη στον καλύτερό του, με ενεργοποίηση λιγότερο ενεργών μελών και προετοιμασία των τέκνων του Θεού για τις ευλογίες του ναού. Ο Θεός θέλει όλα Του τα τέκνα να πληρούν τις προϋποθέσεις για αιώνια ζωή. Το ιεραποστολικό έργο στο Βασίλειο του Κυρίου είναι μια προσπάθεια διάσωσης. Ο αγαπημένος μας πρόεδρος Τόμας Μόνσον μας έχει διδάξει επανελειμμένος για την προσέγγιση μας να διασώσουμε. Είπε, μπορούμε να προσεγγίσουμε εκείνους για τους οποίους είμαστε υπεύθυνοι και να τους φέρουμε στο τραπέζι του Κυρίου, εκεί να χορτάσουν με το Λόγο Του και να απολαύσουν τη συντροφιά του Πνεύματός Του. Σε αυτό το μέγα έργο, μας αρέσει να φέρουμε ψυχές στον Χριστό με τις πρώτες τους διαθήκες και επίσης μας αρέσει να φέρουμε ψυχές πίσω στις προηγούμενες διαθήκες τους. Ο πρόεδρος Joseph Fielding Smith το εξήγησε ως εξής. Είπε, το να σώσουμε τις ψυχές όσων έχουν παρεκκλίνει από το πίμνιο είναι απλώς τόσο άξιο και αξιέπαινο και προκαλεί εξίσου τόση αγαλία στους ουρανούς όπως το να σώζουμε ψυχές σε μακρινά μέρη της γης. Σε κάθε τομέα υπάρχουν δύο άτομα που δίνουν το ρυθμό για το ιεραποστολικό έργο. Είναι ο επίσκοπος και ο ηγέτης ιεραποστολής τομέως. Ο επίσκοπος κρατά τα κλειδιά για να διευθύνει το έργο. Το εγχειρίδιο 2 διατυπώνει ότι ο επίσκοπος και η σύμβουλή του δίδουν προτεραιότητα στο ιεραποστολικό έργο των μελών. Διδάσκουν τις διδαχές του ιεραποστολικού έργου τακτικά. Παροτρύνουν τα μέλη τομέως να εργάζονται με πλήρους απασχόληση ιεραποστόλους για να βρουν, να διδάξουν και να βαφτίσουν ερευνητές. Θέτουν το παράδειγμα, βρίσκοντας και προετοιμάζοντας άτομα και οικογένειες για να τους διδάξουν οι Ιεραπόστολοι. Υπό την εμπνευσμένη χλήση του Επισκόπου, ο ηγέτης Ιεραποστολής τομέως διευθύνει το ιεραποστολικό έργο, όπου συντονίζει, διευθύνει, κανονίζει, οργανώνει, βοηθά, συμμετέχει, παρευρίσκεται και άλλος ηγείται του ιεραποστολικού έργου στον τομέα. Διεξάγει τακτικό συγκεντρώσεις ιεραποστολικού συντονισμού με τους πλήρους απασχόλησης ιεραποστόλους και διασφαλίζει ότι προσκαλούνται να παρευρεθούν και να συμμετάσχουν σε συγκεντρώσεις συμβουλίου τομέως όταν είναι κατάλληλο. Ο ηγέτης ιεραποστολής τομέως είναι ο ενεργός έτερος των ιεραποστόλων και τους βοηθά, βρίσκοντας ευκαιρίες διδασκαλίας, συμβουλεύοντάς τους και συντονίζοντας όλες τις πηγές του τομέως. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τον προσδιορισμό μελών που είναι πρόθυμοι να πάνε σε ανταλλαγές, να έχουν μαθήματα στο σπίτι τους, να παράσχουν μετακίνηση που χρειάζεται και να βοηθήσουν οι ιεραποστόλους όταν διδάσκουν άτομα του άλλου φύλου. Ο ηγέτης ιεραποστολής τομέως έχει έναν υψηλό ρόλο. Εσείς, οι ηγέτες ιεραποστολής τομέως, παρακαλώ προσέξτε. Σας ζητούμε να ανταποκριθείτε σε αυτή τη νέα ευθύνη. Γνωρίστε τους Ιεραποστόλους, να είστε οι καλύτεροι φίλοι τους, εργαστείτε μαζί τους, βοηθήστε να γεμίσουν τα βιβλία με ραντεβού τους, με σημαντικά ραντεβού, ώστε να μην έχουν ώρα να χτυπούν πόρτες σε αναζήτηση ανθρώπων να διδάξουν. Όπως καθοδηγούνται από τον Επίσκοπο, οι ηγέτες Ιεραποστολής τομέως και οι πλήρους απασχόλησης Ιεραποστόλοι εστιάζουν τις προσπάθειές τους σε νέα και λιγότερο ενεργά και επιστρέψαντα μέλη και τις οικογένειές τους. Εστιάζονται σε φίλους, σε οικογένειες που είναι εν μέρη μέλη της οικογένειάς τους και τους φίλους τους, τους ενδιαφερόμενους γείτονες και φίλους μέλων τομέως και άλλους που θα τους ακούσουν με ειλικρίνεια. Το εγχειρίδιο μας λέει τι θα πρέπει να κάνουμε, αλλά όχι πώς θα πρέπει να το κάνουμε. Δεν υπάρχει σενάριο για το τι θα πρέπει να πούμε, ούτε υπάρχουν τα συγκεκριμένα βήματα για να φέρουν τη χαρά του Ευαγγελίου στη ζωή των ανθρώπων. Από την παραβολή μας μαθαίνουμε ότι δεν υπάρχει ένα βιβλίο που να λέει σε ένα γονέα τι να κάνει αν λείπει ένα παιδί. Όμως, ποιος γονέας θα ανέβαλε την αναζήτηση ενός παιδιού έως ότου γραφόταν ένα εγχειρίδιο? Οι καλοί ηγέτες, σαν τους καλούς γονείς, αναλαμβάνουν δράση λόγω αγάπης. Όταν ενεργούν με αγάπη, το Πνεύμα θα τους καθοδηγεί και θα τους βοηθήσει να καταλάβουν ότι κάθε άτομο απαιτεί μοναδική φροντίδα για να το βοηθήσουν να κερδίσει τη χαρά της ζωής και η οποία βιώνεται με τον τρόπο του Κυρίου. Ο ηγέτης Ιεραποστολής Τομέως είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ των Ιεραποστόλων, του Συμβουλίου Τομέως και των μελών του Τομέως. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό? Πώς μπορεί εκείνος να φέρει σε ενθουσιασμό για το Ιεραποστολικό έργο σε κάθε μέλος του Συμβουλίου Τομέως για να ταιριάζει με το δικό του? Θα δείξουμε σε μια εγγραφή βίντεο πώς έκανε ο ηγέτης Ιεραποστολής Τομέως στον τρίτο τομέα Edmunds στο Πάσαλο Stillwater της Οκλαχώμα. Μπόρεσε να αλλάξει την αποστολική κουλτούρα του τομέως του. Είμαστε μεσούσεις μιας από τις χειρότερες ξηρασίες που είχαμε εδώ και 50 χρόνια.
Και
ήταν πράγματι κρίσιμο. Ανησυχούσαμε ως Προεδρία και για αυτό που συνέβαινε και σκεπτόμασταν. Έτσι, στείλαμε ένα γράμμα ζητώντας από τα μέλη να ενωθούν μαζί μας σε μια νηστεία για το Ιεραποστολικό έργο και την ξηρασία.
Λάβαμε αυτό το γράμμα και ολόκληρος ο Πάσαλος και άλλοι Πάσαλοι γύρω μας νίστεψαν και αμέσως το Ιεραποστολικό έργο άρχισε να ανεβαίνει. Οι υδρόφθαχτες κάπως άνοιξαν και όλοι συμμετείχαν. Ο πρόεδρος Μπάουερ των 70 ήρθε σε αυτή την περιοχή και προσέφερε η ιεραποστολική εκπαίδευση. Ένα από τα πρώτα σχόλια που έκανε ήταν οι ιεραπόστολοι που απασχολεί στον τομέα ή τον κλάδο να είναι απλώς εκεί και να σας βοηθήσουν στο ιεραποστολικό έργο. Είναι δουλειά μας ως μέλη της Εκκλησίας να συμμετάσχουμε ενεργώς στο έργο και να προσκαλούμε τους φίλους και την οικογένειά μας στην Εκκλησία.
Δεν μπορεί να γίνει, είτε είμαι χωρίς πλήρους ιεραποστολής, είτε χωρίς τα μέλη να συμμετάσχουν σε αυτό. Αυτός είναι κάπως ο στόχος μας, να δώσουμε στους ηγέτες Ιεραποστολής Τομέως και στο Συμβούλιο Τομέως αυτούς που οδηγούν σε αυτό και όχι τους πλήρους απασχόλους Ιεραποστόλους.
Ο ρόλος του ηγέτη Ιεραποστολής Τομέως είναι να συναντά τον επίσκοπο και το Συμβούλιο Τομέως και να διατυπώνει ένα σχέδιο Ιεραποστολής Τομέως και μετά να προσπαθεί να φέρει πέρα σε αυτό το σχέδιο, το οποίο είναι για να βοηθήσει τα μέλη να βρουν και να στροφεύουν ανθρώπους για να διδάξουν οι πλήρους απασχόλους Ιεραπόστολοι.
Το μόνο πράγμα που προσπαθώ να κάνω είναι μαζί με τον βοηθό μου, τον ηγέτη Ιεραποστολής Τομέως και τους Ιεραποστόλους, να προσπαθούμε να διατηρούμε γεμάτο το ημερολόγιο των Αποστόλων. Από τότε που βγήκε όλη αυτή η Ιεραποστολική προσπάθεια τον τελευταίο χρόνο, πήγαμε από 2, 3, 4 μαθήματα κατά μέσο όρο που διδάσκονταν με μέλη παρόντα ανά εβδομάδα στα 10 με 12. Πριν από λίγους μήνες είμαστε κατά μέσο όρο 14 με 16 και τώρα ο στόχος μας είναι τα 20 μαθήματα να διδάσκονται ανά εβδομάδα με ένα μέλος παρόν. Καθώς κάθομαι και κοιτάζω αυτή τη μεταμόρφωση στον τομέα μας και εντός του Πασάλου μας, είναι εύκολο να δεις δύο κύριες πτυχές που οδήγησαν στο να εκραγεί αυτή η αποστολική προσπάθεια και να συμμετάσχουν τα μέλη στην αποστολική προσπάθεια και μετά να κάνουν την πρόσκληση να παρευρεθούν στην Εκκλησία ή να συναντήσουν τους Ιεραποστόλους. Έτσι απλώς βοηθώ την οικογένειά μου και κάθε άλλη οικογένεια στον τομέα να βρει ευκαιρίες να διαδώσει το Ευαγγέλιο στους ανθρώπους μας.
Είμαι η Τρις Γκόβιν, αυτός είναι ο Μαρκ Γκόβιν.
Γνωριστήκαμε στις 26 Ιανουαρίου 2013.
Ήταν η τέλεια ιστορία ιεραποστολικού έργου από μέλη. Είχαμε μια οικογένεια με την οποία έγιναν φίλοι και τη σύστησαν σε μια άλλη οικογένεια. Τα παιδιά τους συνάντησαν άλλα παιδιά στον τομέα μας και έγιναν φίλοι.
Πιστεύω ότι ο Κύριος έθεσε πολλά μέλη στην Εκκλησία στη ζωή μας για ένα σκοπό.
Και αυτό οδήγησε σε πιο σοβαρές συζητήσεις με τους Ιεραποστόλους και άρχισαν να παραβρίσκονται στην Εκκλησία επιτακτικότερης βάσεως.
Είδα απλώς πώς λειτουργεί το Ευαγγέλιο στη ζωή τους και πώς αποτελούν παράδειγμα.
Είναι σημαντικό για τα μέλη μας να γνωρίζουν τους Ιεραπόστολους και οι Ιεραπόστολοι να γνωρίζουν τα μέλη μας. Όμως κάτι πιο σημαντικό είναι κρίσιμη σημασία τα μέλη μας να γνωρίζουν τους ερευνητές μας και να αρχίσουν να τους συντροφεύουν.
Σε κάνει να νιώθεις άνετα όταν μαθαίνεις και συναντάς ανθρώπους έτσι, επειδή μπορείς να μην διστάζεις και να ρωτάς. Μπορείς να μην διστάζεις να εξερευνήσεις και να μάθεις κάτι που δεν ξέρεις. Δεν υπάρχει επίκριση.
Εγώ αισθάνθηκα πολύ σαν τον Τζόσεφ Σμιθ καθώς πήγα στην εκκλησία και σε εκκλησία σε εκκλησία και ποτέ δεν αισθάνθηκα σαν να λείπει κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό ταιριάζει. Ταιριάζει η οικογένειά μου, ταιριάζει η ζωή μου.
Αυτή η ξηρασία ή η στάσιμη περίοδος ιεραποστολικού έργου στην περιοχή αυτή έχει ευκρινώς τελειώσει και απλώς αυτό αποκτά φόρα μέρα με τη μέρα και δεν το βλέπω να υποχωρεί κάπου σύντομα. Αυτό είναι το μέγα έργο των τελευταίων ημερών. Αυτός είναι ο λόγος που είμαστε εδώ, να συναθρησούμε τον Ισραήλ. Και για μένα και για όλα τα μέλη της Εκκλησίας είναι ευθύνη μας να διδάσκουμε το Ευαγγέλιο σε όσους περισσότερους μπορούμε. Είμαστε ευγνώμονες στον πρόεδρο Ken W. Bowman και τον θαυμάσιο ηγέτη Ιεραποστολής Τομέας που μας έδειξε πώς να εκτελούν το έργο μαζί. Με ένα σκοπό και ενωμένο όραμα ήξεραν τις πνευματικές και εγκόσμιες ανάγκες αυτών που αγαπούν. Ναι, η αληθινή ανταμοιβή και το έργο του Συμβουλίου Τομέως λαμβάνουν χώρα εκτός των συγκεντρώσεών τους στην παρουσία των ανθρώπων που διδάσκουν. Στην παραβολή μας θα μπορούσατε να υποθέσετε ότι ο πατέρας αντιπροσώπευε τον επίσκοπο Τομέως ή τον ηγέτη Ιεραποστολής Τομέως. Στην πραγματικότητα ο πατέρας θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει οποιοδήποτε μέλος της Εκκλησίας. Με αγάπη καθένας μπορεί να κάνει όπως θα έκανε ο καλός ποιμήν, να σχεδιάζει και να διασώζει. Και καθένας μπορεί να το κάνει αυτό με προσευχή, με έμπνευση από τον πατέρα όλων μας. Με θεία καθοδήγηση, κάθε ηγέτης βοηθητικής οργάνωσης Τομέως δεν χρειάζεται να περιμένει τον επίσκοπο ή τον ηγέτη Ιεραποστολής Τομέως να κάνει αναθέσεις. Καθένας θα έχει την αίσθηση ότι το ποιμνιό μας φαινόταν ολοκληρωμένο έως ότου άρχισαμε να ορίζουμε ένα μέρος στο τραπέζι για όλους όσοι θα πρέπει να είναι εκεί, όχι απλώς για αυτούς που έρχονται. Κάθε μέλος θα θέλει να αναζητήσει όσους δεν είναι ακόμα μέλη της Εκκλησίας ή όσους χρειάζονται βοήθεια στο να ανακτήσουν τη χαρά του Ευαγγελίου. Θα ενεργούν με έμπνευση, παρακινημένοι από αγάπη. Όταν ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό, ενεργούμε όπως θα ενεργούσε Εκείνος και αγαπούμε όπως θα αγαπούσε Εκείνος. Το έργο Του εκτελείται μία ψυχή κάθε φορά. Οι προσπάθειές μας ασκούνται από αγάπη για τον πλησίον μας και για τον επουράνιο Πατέρα μας, του οποίου είμαστε τέκνα. Ναι, ο Θεός είναι ο Πατέρας μας. Ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Αυτή είναι η Εκκλησία Του. Είμαστε οι υπηρέτες Του. Δίδω μαρτυρία γι' αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.